to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit, jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš, nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš, nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit, netoužit, víc po ničem netoužit.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer, vážení posluchači, a příjemný poslech vám všem, kteří jste si právě teď naladili svobodný vysílač CS a tím pádem komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes ze studia Helen. Co všechno bude součástí dnešního vysílání? Připravena jsou tak jako vždy tři témata, ale vy, pravidelní posluchači, už víte, že komentovat aktuální dění můžete společně s našimi hosty. Stejně tak, jako se jich ptát na názory a na to, co vás zajímá, protože komentáře Aliance národních sil jsou tu pro vás. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 a to od 22. hodiny, nebo napsat mail, to můžete už nyní, na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Nyní slíbená tři témata. Nejprve si odpovíme na otázku, jaký je rozdíl mezi tandemem Babiš-Zeman a Piráti ODS. Druhé téma by se dalo pojmenovat přímý tah ministerstva školství na zničení vzdělanosti. A třetím tématem je velice diskutovaná a často zmiňovaná otázka i od vás, posluchačů svobodného vysílače CS. Jak to vypadá se spoluprací vlasteneckých stran? Už chybí jen představit pravidelné protagonisty komentářů Aliance národních sil, a to Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Karla Haise, prvního místopředsedu Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Datum dnešního vysílání je 25. února a právě 25. únor 1948 vstoupil do našich dějin jako vítězný únor. Okamžik, kdy Klement Gottwald se vrátil z hradu, podle historiků zahájil destrukci základů parlamentní demokracie a nastolení komunistické diktatury. Následující roky se v Československu staly synonymem znárodňování, emigrace a politických procesů, jak se učí. Z důsledky 40-leté totality, která právě v tento den začala deformovat naši společnost, se prý potýkáme podle některých i dnes, po více jak 30 letech takzvané demokracie. Zkusme se jen krátce zastavit u tohoto výročí. Opravdu není co slavit, jak se tvrdí Vladimíra Vítová.
No, děkuji. Já to vůbec nemůžu tyhle ty analýzy současné číst. Já chci udělat velmi stručný exkurz historický. To, že se znárodňovalo, že byla vlna znárodnění po druhé světové válce, tak to se netýkalo jenom nás. Ta vlna znárodnění vždycky byla od roku 45 do roku 48. Můžete se na to podívat. Bylo to ve Francii, bylo to ve Velké Británii a podobně. Bylo to bezprostředně po skončení té druhé světové války. A ona vyvstala v těch společnostech nutnost hospodářské obnovy. To za A a za B. Taky ta potřeba vypořádání se s minulostí, a to především potrestáním těch nacistických zločinců, zrádců a kolaborantů. A byl to vlastně celý komplex opatření. Takže my můžeme vidět, že v souvislosti s tím, jak se mění historie, jak se o historii lže, takže je úplně přes špatné prisma se dívá na tuhletu etapu našich dějin. Ale já chci říct ještě důležité pojmy, že jsou tři vlastně pojmy, které se týkají toho znárodnění. A i ten pojem znárodnění, to je jeden z těch pojmů. Je to znárodnění, pak tedy zestátnění, tomu se říká etatizace, anebo vyvlastnění. A mezi tím se dělá strašný jako chaos. Takže znárodnění, zestátnění a vyvlastnění. To vyvlastnění, to je převod soukromého majetku, vlastně všechno, do veřejného, ale především do státního. Do státního vlastnictví, aby ty výrobní prostředky pracovaly ve veřejném zájmu. A ten zcela opačný úkon, který se děl v naší společnosti, a to nad čím vším teda my úplně nelogicky tleskáme, tak je privatizace. A to je vlastně jakoby rozkradení toho státního majetku a těch výrobních prostředků do soukromých rukou těch nadnárodních korporací. A teď v souvislosti s tím Great Resetem, s Velkým Resetem, tak se často hovoří o vyvlastnění. Ale to je právě úplný opak toho, co bylo v roce 48, nebo 45 až 48. Protože to vyvlastnění, to je vždycky v soukromém zájmu. A všeobecně se to vlastně provádí a to se zdá všem v pořádku, což je teda úplně nelogické. A ten Sartori měl pravdu, jestliže lidi tomuhle tleskají, tak tleskají svým vrahům a svým nepřátelům. Ještě chci říct, že k tomu zestátnění a znárodnění nedocházelo nebo nedošlo jenom po druhé světové válce a nejen u nás, ale jak jsem řekla, v mnoha státech západní Evropy. Ale došlo k tomu především už po první světové válce. A o tom se nehovoří vůbec. Po konci první světové války, tak v novém Československu proběhla v souvislosti se zákazem používání šlechtických titulů první veliká vlna, konfiskace dokonce, majetku šlechtických rodin a jejich následné znárodnění v rámci pozemkové reformy. A za tímto účelem vznikl státní pozemkový úřad. A o tom se taky vůbec nehovoří. Takže tady je zcela záměrně vytržena jedna věc z kontextu a ty je dávána psí hlava. A to, co má opravdu mít psí hlavu, tedy ta neuvěřitelná rozkrádačka, které se říká privatizace po roce 89, kdy ten státní majetek, který pracoval ve prospěch všech, tak to tady nad tím tleskáme a oslavujeme každý rok, že jsme se nechali absolutně vykrást. Takže tolik tady mé úvodní slovo.
Karle, chceš doplnit také svůj pohled na 25. únor 48?
Víte, tohleto téma je velmi takové ožehavé a především velmi široké. Po té druhé světové válce byla úplně jiná atmosféra. Zaprvé naše hospodářství bylo svým způsobem velmi významným způsobem jaksi zdevastováno a museli se nastartovat především společenské vztahy. Protože musíme si uvědomit, že v té době pořád přetrvávaly takové ty pozůstatky ve společnosti z té druhé světové války. A to vlastně, tomu vlastně zamezit, to chtělo radikální řez. Kolegyně správně řekla, že znárodňování a vyvlastňování a následná privatizace proběhla i za první republiky. Jenže tam to bylo laděný tak nějak národnostně. Takže všichni lidi jako si říkali, no to bereme Němcům a dostávají to Češi. Že jo. A to je právě to matoucí na té situaci druhé světové války, na té druhé světové válce. Už nikdo neříká, že ta atmosféra byla tak žhavá a tak nutně řešitelná, že třeba při těch prvních volbách byly zakázány některé strany, aby se mohly zúčastnit voleb. No pochopitelně, protože strany v těch 30. letech, které vlastně zavinily celou tu fašizaci naší vlády a té společnosti a potom ten hluboký pád vlastně, který nastal Mnichovskou dohodou a vlastním obsazením tedy nepřátelských vojsk. Jo, čili to jsou opravdu velmi složité jaksi věci a měli bychom tímhletím způsobem na to nahlížet. Dneska ta propaganda je zase zúžená na takový ty hesla pryč od Moskvy, pryč od komunistů a hurá tedy do Washingtonu nebo Berlína a náš cíl je teda liberalismus. Že jo. Kam to vede, tak takováhle politika, to už vidíme snad dostatečně jasně po těch 30 letech zkušeností. My o tom období minulým říkáme 40 let. Jo, 40 let vlády někoho. Jo. Ale už si neuvědomujeme, že tady máme už 30 let vlády někoho. Jak budeme dlouho ještě čekat? Dalších 10 let? Aby se to vyrovnalo? Podívejte se, co se děje vlastně s naší společností. Jak se narušují vlastně sociální vazby v té společnosti. Jak my jsme vlastně předali nadnárodním korporacím řízení našeho hospodářství. Což je vlastně jeden z hlavních úkolů suverénního státu. A my budeme diskutovat nad tím, co kde se odehrálo v minulosti a co bychom měli tedy zásadně odsuzovat. Víte, a to souvisí třeba i s tou otázkou národnostní. Jo? Co to je národ a národnostní otázka, já nevím, co všechno. To jsou pojmy ze sociologie, ty pojmy jsou poměrně jako dobře rozebrány. Chce se teda jenom na to podívat a potom dělat nějaké závěry. Víte, my máme jeden problém. My už od dob husitských jsme uhájili vlastně národní identitu, dalo by se říct. Ale nikdy jsme nedokázali obhájit národní stát jako takový. A to se táhlo celý staletí. A můžeme se tedy z dokumentů a z historických tedy dokladů a analýz jasně tedy přesvědčit o tom, co to mělo za následek. Jo, že jsme vlastně spadli díky tomu vlastně do toho Rakouska-Uherska, sice jako národ jako takový, ale ta národní státní suverenita tam prakticky nebyla. A to souvisí vlastně i s tou dnešní dobou, s tím mezimořím, jo, s tím vytvářením Rakouska-Uherska nr. 2. Jo. Čili na tohle to bychom si měli dávat pozor, aby jsme nelítali ode zdi ke zdi. Víte, některý lidi si pletou internacionalismus a globalismus, jo, například. Jo. Tohleto matení takových těch pojmů a nedůslednost, vlastně neochota vlastně se na to podívat a neochota se jako vzdělávat, zapřičuje tu heslovitost. Jo. Já to vidím i na tom internetu, jo, že prostě účastníci různých těch diskuzí raději se baví o tom, který politik je takovej a kolik toho rozkrad. A on zase takový lump není, protože tenhle ten politik rozkrad víc. A to jsou takový jako dílčí problémy. Ale už nejsme ochotní, nebo ty účastníci na těch sociálních sítích nejsou ochotní se vlastně podívat na to gro, na ten základ, vlastně na tu příčinu, proč to tak je. A řešit tu příčinu nejdřív. Tu musíme řešit. A takový to, ty fangličky, jo, takový, jo, takový to, to levný slovanství a levný češství, jo, a teď se přeme, jestli jako Češi, jako jestli jsou to i Moravané a jestli to jsou ještě Slezané, jo, a teď my tady máme x národností. My tady máme x národností v tom státě. A my se s tou národnostní otázkou musíme vyrovnat. Protože to, že jsme se s ní nevyrovnali, to je vlastně charakteristický rys té první republiky, ke který tak strašně zhlížíme. Jo. A to jsou vlastně věci, které se týkají vlastně i toho února, na který tedy kolegyně jako zahájili náš program. Protože po té válce vlastně nešlo nic jiného udělat. Jo? Vemte si to, že hned po válce byla vyhlášena studená válka. Okamžitě hned prostě. Z koalice protifašistické Ta se v podstatě díky studené válce rozpadla. Čili ze spolubojovníků nebo spoluaktérů porážky nacistického Německa a fašismu jako takového se na 40 let stali nepřátelé na život a na smrt. A my jsme žili v nějakém bloku a ten zbytek té Evropy žili zase v nějakém bloku. A v tom je vlastně, musíme pochopit ten charakter. Jo? My se tímhletím pohledem se musíme třeba dívat i na ten 68. rok. Že my sami jsme se vzdávali vlastně tý národnosti. My sami jsme se vlastně vzdávali, nebo chtěli jsme se vzdát vlastně tý český kultury. Jo. A to se projevilo až za těch 20 let v tom 89. roce. Jo. Kdyby události šly jinak v tom 68. roce, tak jsme měli tu situaci od toho 68. roku, jako zažíváme po tom 89. roce. Prostě tak to je. Jestli se to někomu nelíbí, No, tak jako to je možný, protože ty proudy, který nepřejou naší suverenitě a nepřejou naší národní identitě, těch je v naší společnosti mnoho. Teď se podívejte, jak je rozložený politický spektrum. Přesně víte, odkud vane vítr v těch stranách. A to souvisí s tím druhým tématem. Jaký je rozdíl mezi koalicí tou a onou. Jo? Žádnej. Táhnou za jeden pro vás. A to vidíte i při tom vyjednávání různých zákonů a já nevím co všechno. Pokud by to šlo na dřeň existence této vládní garnitury, tak se všichni spojí a táhnou za jeden pro vás. A to všechno souvisí vlastně s tím únorem. Jsou poválečnou situací. My furt říkáme únor, že to bylo jako po válce, ale mezi tím bylo mezi období, kde se vlastně ten charakter té obnovy té společnosti, státu, hospodářství a vyrovnávali jsme se zrádci, s udavači, s agenty, jo. My jsme museli vlastně vytlačit z naší společnosti spoustu agentur, spoustu tajných služeb. My jsme museli vlastně předělat celý ten komplex toho řízení té společnosti. Jo. A někdo říká, že tedy komunisté se dostali jako nelegitimně k moci a že to byl dokonce převrat a já nevím co všechno. Podívejte se, proběhly volby a oni zvítězili. Ta atmosféra po té válce prostě byla taková. Lidi toho měli plný zuby, protože ta generace zažila krizi 30. let. Ona zažila vlastně celý to období té první republiky, pak zažila okupaci a už toho měli plný zuby a chtěli něco jiného. Chtěli prostě lepší svět. A proto oni dostali tolik hlasů. To nebylo, musíme chápat tu dobu, prostě, která po té válce prostě byla. Dneska, kdyby jsme prostě vyhlásili volby a řekli jsme, ano, strany politické, které vybudovali liberálně korporátní kapitalismus, u nás se nesmí zúčastnit voleb, tak se všichni zblázně, že to je nedemokratický zásah. Ale takhle to přesně je. Jestli chcete,
můžu to ještě doplnit.
Jasně. Jo, jestli tu společnost chceme předělat, tak skutečně musíme se zamyslet nad tím, kdo tu pomyslnou vlajku prostě toho státu jako povede dál a kdo ne. Tak to je, předávám slovo.
No, já jsem chtěla tohle téma uzavřít tím, ještě doplnit pana kolegu, že ten rok 48 a ta studená válka, to vlastně vzniklo proto, protože okamžitě po druhé světové válce, a teď vám řeknu přesně termín, 1. července 1945, tak vyhlásil Winston Churchill operaci nemyslitelné. A byl to jeho plán na třetí světovou válku a na zničení vlastně tehdejšího Sovětského svazu. A argumentoval tím, že tam prostě vlastně jakoby jsou ty země socialistické, no protože tam ale vyhrály ty komunistické strany. Prostě oni legálně vyhráli. Můžete si najít tabulky volební. Takže to, co se teď říká, je samozřejmě velké zkreslení té historie. A ještě, co se týče té takzvané železné opony, tak tenhle ten termín se používal na západě už v roce 1920. A znamenalo to už tehdy zadržování té komunistické sféry vlivu. Takže to tady neudělal ten socialistický tábor opravdu nic z toho, co je mu předazováno. A všechno to, co je teď považováno za zavržení hodné, tak udělal přesně ten Západ. Udělala ta adorovaná Británie, udělal ten obdivovaný Winston Churchill. Takže my jsme to považovali za důležité k dnešnímu datu objasnit něco trochu z té historie. A na závěr tedy zopakuju jenom ty tři termíny, protože my máme v programu to zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. Že to je celý komplex věcí a celý komplex způsobů, jak toho docílit nebo jak to učinit. A jedno z nich je znárodnění, pak je to zestátnění, ta etatizace, všechno má své niance, pak je to vyvlastnění a podobně. Takže někdy se tomuhle konkrétnímu bodu můžeme věnovat více, ale vzhledem k tomu, že dnes je to výročí, tak jsme považovali za důležité to zmínit. Můžeme přejít tedy k tomu dalšímu bodu a
ano.
Já bych si nechala slovo, jestli mohu.
Dobře, já jen připomenu, že jde o odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi tandemem Babiš-Zeman a Piráti ODS.
No, já musím říct, že k tomuhle tématu mě přivedlo to, že když jsme na našem Facebooku sdíleli informativní zprávu, že ten ústavní soud vydal nález, kde přesně říká, a teď cituji ústavní soud, vláda dokonce ani v řízení před ústavním soudem, kdy je již přezkoumáváno konkrétní krizové opatření, není schopna či ochotna uvést žádné relevantní a konkrétní důvody, proč je daný zákaz nezbytný, proč nelze vystačit s méně robustními zásahy do základních práv. Takže to usnesení ústavního soudu de facto je na podporu nás, kteří nesouhlasíme s těmi krizovými opatřeními. Může být Pavel Rychetský, jak chce zlý člověk. Může mít, jak chce zlou historii. Může tam být jeden soudce strašnější než druhý na ústavním soudu. Ale tohleto je usnesení zcela logické proti té vládě a proti těm nesmyslným krizovým opatřením. A teď se strhla obrovská bouře, že tím, že my řekneme, tohle to není špatné usnesení, že ústavního soudu. Takže vlastně ta teze je taková, což se mi zdá úplně jako tupě převedená ta koncepce sociální bezpečnosti, protože často se tím ti přívrženci ohánějí. Že tím, že my řekneme, ten ústavní soud tohle to řekl dobře, tak vlastně my tady chceme udělat státní převrat. Chceme zničit tady tuto vládu a chceme připravit půdu pro Piráty. No, větší hovadinu jsem fakt neslyšela. Takže jeden je za 18, druhý je bez dvou za 20. Pro Boha, v čem nás teď chrání ten Andrej Babiš? V čem nás teď chrání Miloš Zeman, který se už například teď prohlásil, že v každém případě podepíše ten pandemický zákon, přestože mu píšou tisíce lidí, aby to nedělal. Tak a že teda, že sem pak přijdou ty Piráti a ty budou ještě horší. Teď jsou všichni stejně strašní. Tak je teda fakt jedno, kdo vás dovede do té propasti, jestli tahle ta vláda nebo pirátská vláda. Tak snad jde o to, aby jsme se do té propasti vůbec pro Boha nedostali. A mě tohleto naprosto šokovalo, takovýhle argumenty, ale nejhorší je, že s těma lidma se ani nedá diskutovat a vysvětlit jim, tenhle ten přístup nebo ten názor. Já nevím, co by oni chtěli. Aby tahle ta vláda teda dělala jeden horší krok krizový než druhý, aby ústavní soud teda držel hubu, protože jsou tam všichni ty ústavní soudci, ty podporují toho Bartoše, Ivana a podobně. A to mi teda opravdu řekněte, jakou tohle to má logiku. A znova říkám, jestli tady bude vláda Pirátů Ivana Bartoše, tak je bude stejně strašná, jako je ta stávající vláda. Úplně stejně strašná. Takže tady mě strašně překvapuje, že když jenom řeknete, že s něčím souhlasíte, tak najednou vám je podsunuto, že co nám to tam u nás psali, že jsme ty trockisti a že jsme ta, já nevím, koliká ta pátá, 150. kolona, že tady připravujeme tu půdu pro Piráty. No, takže tady jsem chtěla využít tu příležitost, že mi nikdo neskákal do řeči z těch odpůrců a vysvětlit to stanovisko. Pan kolega mě určitě doplní.
Karel Hais?
Víte, my se setkáváme s takovou situací, že vlastně teď je odhalování těch závojů, jo? Takových odhalování té přetvářky, odhalování té nedokonalosti, neochoty prostě jít do hloubky problému, taková ta situace, jako bylo v té úvodní písničce, jo. Prostě dnešní den, no. A co bude zítra, no to se uvidí. Zítra bude zase dnešní den a takhle to budeme patlat furt dokola. My nejsme ochotní prostě plánovat. My nejsme ochotní připustit jednotný názor, říkejme tomu, jak chceme, idea nebo prostě určitá představa. Nechci říct ideologie, protože to se zase spoustu lidí naježdí, že do toho chci znášet nějaký izmus. A teď to jsou prostě... My nejsme... Ty globalisti, ten proud těch globalistů, který popírá tedy suverenitu národních států, ty plánují na desítky a stovky let dopředu. A my jsme přijali prostě názor a takový ten svůj postoj těch fňukalů, jo, kde jsme se sami dobrovolně vzdali plánování. A to se netýká jenom hospodářství. To se netýká jenom prostě, já nevím, třeba ve školství nebo v něčem. To. Já teď myslím plánování, jako kam bychom tu společnost chtěli dotáhnout. Kam, kde je to světýlko? Kam bychom to měli tedy jako dotlačit? Třeba za 20 let, za 50 let, za 100 let, za 200 let a podobně. Kdybychom toto dělali, tak by nás nepřekvapilo, že skončila Versajská smlouva po 100 letech. Jo? Do dneška ještě spoustu lidí to vůbec nezajímá. A o politicích vůbec jako o tom ani nemluvím. Jednak jedny z blbosti, totální blbosti, já to řeknu takhle vulgárně na férovku, a jedny, protože vědí, proč to tak je. A ty nás zavádějí do toho. A k těm koalicím, jak říkala kolegyně, prosím vás, proč bychom měli podporovat vládu Babiše jako menší zlo nebo nějaký takový výhodný kompromis v té společnosti? Když se podívejte, co se děje. A víte, co je na tom tragický? Ústavní soud prohlásí, že to je tedy protiústavní, že na to není opodstatnění. Tyhle ty restriktivní opatření. A oni se dneska dohodnou na pokračování dalších opatření. Přitom podle toho starého modelu už to dělat nemůžou, protože je to protiústavní. A pandemický zákon není schválený. A ten pandemický zákon se bude teprve schvalovat. A oni vlastně už teď dávají najevo, že když se dohodli na těch opatření, no tak pochopitelně musí jako schválit ten pandemický zákon, že jo? Protože jinak by to byl protimluv. Nemůžu jako ve čtvrtek se dohodnout na opatřeních a v pátek neodhlasovat pandemický zákon. Já jsem teda skutečně na to zvědavý, jak to hlasování dopadne. A to je to odhazování těch závojů, té přetvářky. Jo? Do toho se míchá spoustu jiných věcí, takových těch doslova blábolů. Jako jo. Podívejte se, kolegyně na to dobře poukázala. My v těch diskuzích anebo na našem webu a tak dále, tam dáme nějaké stanovisko. A to byste nevěřili, co lidi prostě vytváří určitou, já nevím, takovou pavučinu nějakých konstrukcí a já nevím čeho všeho. A tragický na tom je to, že to není z toho protivnického tábora, ale je to z toho tábora té opozice neparlamentní. Čili ta názorová roztříštěnost, ta, ta zmatečnost a vlastně ono to vyplývá i jako nedouky, jo, prostě jako ne každý, kdo se vyjadřuje prostě, já nevím, k národu nebo národní otázce, to někdy nějakým způsobem studoval, třeba jako koníčka, jo, jako svoje nějaké zaměření. Jako, jo. To samé je v té oblasti slovanství. Jo, to je to samé v náboženství. Když slyšíte některé ty, nebo v otázce mystiky, když slyšíte některé ty názory, tak si připadáte skoro jako blázinci. Ale každý si prostě myslí, že odborníkem se stane tím, že si přečte něco na tom, na internetu a tím pádem hned na to postaví svůj myšlenkový základ. Jo, čili k té otázce, které jsme si my vytýčili, jasně říkáme, prostě ani jedna z těch variant není pro náš přijatelná. Vůbec ta politická garnitura, podívejte se, volební zákon tady platí přes 20 let. A ústavní zákon v nedávné době jasně vyjádřil, že ty zásadní body jsou protiústavní. Z toho vyplývá úplně jasný jako hledisko nebo názor. A to nemusím být nějaký supervědec nebo superprávník. Jo. Jestli ten zákon jako takovej, jako celek, najednou zjistili, že je protiústavní, tak celá ta garnitura vlastně těch 20 let je protiústavně uvedená do toho řízení toho státu. Tak co mi takováhle vláda dneska nařizuje, co mám dělat? Nebo takový parlament, co má co schvalovat? Nelegitimní vláda, nebo schvalovat návrhy nelegitimní vlády, když samotný ten zákonodárný sbor je na tom samém principu toho volebního zákona, čili nelegitimní. A proč bych tedy měl jako podporovat tuto vládu do nekonečna a strašit lidi, no helejte, on když nebude Babiš, tak tam bude někdo ještě horší. Proč by to tak muselo fungovat? A že to nepůjde jako takovým tím způsobem, jak někteří opoziční představitelé, že se udělá kulatý stůl, jo, a tam se všichni dohodneme a najednou zjistíme, že vlastně jsme všichni lidi a najednou v sobě najdeme to dobro a začneme se mít rádi a tak. Jo, to jsou prostě nesmysly. Toto, když se toho budeme chtít zbavit, tak to půjde velmi těžce a velmi ostře, politicky myslím. Protože určitý skupiny. Podívejte se, co se děje. Jo. My se dostáváme v podstatě do situace, že představitelé krajů se staví do role těch nechvalně ruských gubernátorů. Do pozice těch nechvalně známých oligarchů, který vlastně nutěj vládu, žádají vládu, aby udělala protiústavní krok a vláda jim vyhoví. Toto lidem není opravdu divný, co se tady vlastně děje?
Já si myslím, že lidem to je divný, ale vůbec se už neorientují v tom, co vlastně platí. Rozsudek Městského soudu v Praze, kterým nařídil Pražskému gymnáziu na Zatlance obnovit prezenční výuku, označil nouzový stav vyhlášený vládou 14. února za protiústavní. Ústavní soud zrušil část protiepidemických opatření, která se týkají maloobchodu a služeb, jsou též protiústavní. Co je to za vládu? která si tady dělá, co chce. A nikdo už vlastně neví, co tedy platí. Když je to protiústavní, tak to neplatí. Co máme dodržovat? Vždyť tady nám každý ráno vypráví, na to jsem přímo alergická, když vystoupí Hamáček a Blatný a tvrdí nám, že za to můžeme my, protože nic nedodržujeme. Ale kdo tady co dodržuje a co vůbec máme dodržovat? Co teda opravdu platí podle práva, podle ústavy?
Už můžu.
Hlavně proč to máme dodržovat?
No přesně. Ale já jsem ještě chtěla říct, vidíte, tady usnesení soudu jednoho, usnesení soudu druhýho a vy řeknete, nebo my řekneme. Představte si, že i ten soud řekl, že to je protiústavní a teď začnou ataky. A vy, když říkáte, že soud řekl, že to je protiústavní, tak vy tady chcete nějakou, já nevím co, tady chcete rozpoutat občanskou válku.
Ne, a pořádek.
No, to je neuvěřitelné a to říkají jakoby ti lidé, kteří jsou nespokojení s touhle situací, takže teď je úplně blázinec non plus ultra, blázinec hadr. A já, když poslouchám některé ty politiky ve sněmovně, tak všichni vychází z toho, že tady je nějaká pandemie. Všichni vychází z toho, že testovat se musíme a teď jde jenom jako o to, čím a jestli těmi českými testy nebo to, ale vždyť jako úplně to primárně je všechno špatně. Tady si hrajeme opravdu na císařovi nové šaty a nikdo to není schopen říct, prostě nikdo. Všichni se nakonec ve finále dostávají do té korektní polohy. Jako no ale ta pandemie, nějak bychom ji zvládli. Já musím říct, že třeba často politici SPD tak vlastně spatřují nedostatek té situace v tom, že je málo vakcín, že je málo testů, nebo že je něčeho málo, nebo že to je špatně distribuovaný. Ale nejen oni, jo, i jiní politici, to jsem teď uvedla jako příklad, že jsem to teď poslouchala. Ale pro boha, tak to nemáme právo teda napravit nic, jestliže jeden vedle druhýho se chová jako blázen
a do toho
z úplně mylných premis.
A do toho nás čeká třetí návrat Primuly. Je to normální? Ale Ovčáček prozradil, že by ex-ministr mohl pracovat pro prezidenta Zemana, tak tomu už nerozumím vůbec.
No vidíte.
Dvakrát jsme ho vyhodili, abychom ho po třetí zaměstnali.
No a my budeme říkat, no ale ta vláda, buďme rádi, že ji máme, protože jiná by byla ještě horší. A je to opravdu, takže v tuhletu chvíli vlastně se mezi sebou perou, to říkám v uvozovkách, jo. Senát a parlament, zástupci téže strany v krajích, téže strany v parlamentu, teď teda podle mého názoru je absolutně osudové nepochopení toho, co se děje i v rámci opozice, mimo parlamentní opozice, i v rámci těch, co mají podobné názory jako my. Takže nevím, až tady budeme příští týden, jaký ještě další konflikt do toho vstoupí, protože se to tady tříská na všech stranách. A vznikají ta ohniska sporu tam, kde já bych to vůbec netušila. Protože bych řekla, že je vždycky nějaká oblast, kde jako jsme se asi shodli s těma lidma. Ale jak vidím, ne? To je jako, když jsou různě ty ohně. Jako tady je ohnisko sporu, tamhle najednou z ničeho nic vzroste jiné ohnisko sporu. Takže teď se fakt možná se dopracujeme k tomu, že každý se bude hádat s každým. Tak nevím, jestli příští týden my se tady nebudeme hádat s Karlem. A ještě s Hanenkou, aby jsme se tady nepohádali všichni tři.
No, já si myslím, že tímhletím se asi nenakazíme. Ale máš pravdu v tom, že to člověka úplně až šokuje, jo. Že kolikrát i člověk, o kterým by to člověk neřekl, a souzní z názory, tak najednou zaútočí takovým způsobem, že se člověk nestačí vůbec divit. Jo. Najednou vůbec to nejde ani předpokládat. Jako, jo. To prostě nic nenaznačuje tomu, že nějakým takovým způsobem prostě rezolutním prostě vystartuje a začne ideologicky prostě dělat čistku, jo. To je prostě, to jsou neuvěřitelné prostě obraty v lidských postojích, jo. My jsme, ono to trošku souvisí s tím třetím tématem, jo. My jsme v tomhletom chaosu udělali zásadní, zásadní rozhodnutí.
Tam se dostaneme teprve. Máme ještě posluchačku na drátě a informace k tématu, o kterém se bavíme.
Můžu, jo?
Ano,
můžu?
Hezký večer, můžete.
Dobrý večer, zdravím vás všechny, Jana Znejtku. A já bych jenom měla takovou spíš humornou připomínku. Jestli by nebylo dobré vypsat nějakou petici za to, aby byla očkovaná celá vláda, včetně parlamentu a včetně senátorské komory. A prostě pro naše blaho, našeho státu a všech lidí, aby byli především očkovaní oni. Protože kdyby jsme o ně přišli, jo, jako...
To by byla ztráta.
To by byla hrozně velká ztráta. Oni se tak strašně starají o to naše zdraví. Jo, já bych byla hrozně ráda, kdyby televize to snímala a zkoumala, zda nedošlo k podvrhu a jestli teda skutečně mají tu vakcínu Pfizer, tu milovanou, krásnou vakcínu Pfizer. To by se mi líbilo. Tohleto. A petice za toto prosazení by byla na místě. Jo, jen by se toho někdo měl ujmout, protože oni nám šijou darebáce, hájzlové, já proto jiný název nemám, tak ať si to užijou, tu vakcínu. Já jsem se rozčilila, já se omlouvám.
To vůbec ne. To je v pořádku.
Víte,
naslyšenou.
Já ztrácím už schopnost jako legrácek, jako jo. Já posluchačku chápu a vím, že to byla ironie a že by to bylo takhle dobrý, ale je to nereálný. Ale víte, mě už prostě tyhle ty hrátky a takový to švejkovství, jo, co vidím prostě na tom internetu, mě už to jako ani nepobaví, jo. Mě už nepobaví ani kreslený vtipy, jo. Protože to je taková prostě cestička, jak se vyhnout řešení problému, jako jo. Tak se všichni zasmějeme a pojedeme dál.
Dobře,
jo.
Ale ty problémy se opravdu neřeší. My jsme tady, jsem z Tachovska, my jsme úplně nejhorší okres v rámci republiky a světa, ale náš okres zavřený není. A to z toho důvodu, že máme kritický podstav policistů České republiky. Tak proč je tedy zavřený okres Cheb a okres Sokolov, když jsou na tom v podstatě lépe než my? Já tomu nerozumím tady.
A já teda použiju taky ironii, jo. A vy máte nejpředspanější nemocnici v celém státě.
My nemáme žádnou nemocnici a jsme všem na obtíž. Protože v podstatě nikam nepatříme k tomu všemu ještě. A samozřejmě, že vláda radši postaví nemocnici na zelené louce za 100 miliony, než aby nám zainvestovala do naší nemocnice, aby začala fungovat.
A po několika měsících jí zase na státní útraty zbourají.
Přesně tak.
Nemocnici.
Ale jo. Máme dalšího volajícího. Hezký večer, můžete mluvit, jste ve vysílání.
Jo, jo, dobrý večer, u telefonu Jana. Já mám takový poznatky dva a pak bych se ještě chtěla na něco zeptat. Jinak vás teda všechny zdravím. Takže první věc, teď jsem od kamaráda dostala informaci, bylo to otištěno na webu životvčesku.cz, že Jiří Krampol je v nemocnici s covidem, to asi všichni víme, ale nevíme, že byl po druhý dávce očkování. Jo. Takže po druhý dávce očkování dostal prostě nějaký ty příznaky šílený a museli ho hospitalizovat. To samý pan Štajdl, který zemřel po očkování, byl očkovaný obouma dávkama. Takže to je jenom taková informace. Tak jsem se chtěla ještě, jestli víte o tom, že byl teďko včera v parlamentu vlastně uslyšení Landa s tím svým blanickým manifestem. A já jsem to sledovala v živém přenosu, kde vlastně mluvilo spoustu odborníků právě, který se jakoby podepsali pod ten blanický manifest. Bylo to neuvěřitelně zajímavé, ty lidi tam vlastně, byl to i ten profesor Berán a bylo to spoustu lidí, prostě ekonomů a tak dále, včetně pana Ševčíka. A vlastně tam jakoby říkali co by se mělo udělat, jak by se to mělo udělat, jaký oni mají návrhy na to, aby prostě nějakým způsobem tady v té republice, že jo, to fungovalo. No a když jako to celý skončilo, tak mluvil Babiš a úplně prostě mluvil z cesty, úplně se prostě vysmál, akorát jako řekl, že ten vír tady byl a vír tady bude, no prostě šílený. Jo. Takže pokud se to neviděli, dá se to samozřejmě na internetu pustit, tak doporučuju, protože oni si z těch lidí, který přinášejí jakýkoliv řešení,
dělají legraci.
Tak, je jim to úplně jedno. Jo, vůbec to prostě, je to vůbec nezajímá. A pak ta otázka. Ozval se mi dneska člověk na základě toho mých komentářů na Facebooku a toho, jak se vlastně vyjadřuju pěcem. Jestli znám život s činnou kompetencí, a já jsem se s ním jakoby bavila, protože už jsem o tom něco slyšela, údajně byli i na Svobodném vysílači, to si teda pustím ze záznamu. A mluvila jsem právě o vás jako o Alianci národních sil, jestli třeba o vás vědí, jestli jste se nějakým způsobem kontaktovali. On říkal, že jako několikrát jste s nima už byli v kontaktu, ale že vy furt jste jakoby strana, která nějakým způsobem chce ty koryta a nechcete, prostě máte jako velký ego a nechcete se s nima žádným způsobem dát dohromady. A vlastně ten život s činnou kompetencí má být něco ve smyslu, že si lidi vlastně vládnou sami. A on mi vysvětloval, jakým způsobem by to fungovalo. Pak mi poslal nějaký odkaz, který jsem teda ještě nečetla. Ale znělo to neuvěřitelně zajímavě, že by vlastně tohleto místo jakoby zrušit politické strany úplně vlastně. A vlastně lidi by si na základě určitých pravidel a určitých samospráv a prostě správců a tak dále vládli ve směs sami. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli o tom víte, jestli jste o tom něco slyšeli a co si o tom myslíte. Jo, já budu poslouchat. Děkuju.
Také děkujeme. Naslyšenou. Kdo začne? Vladimíra Vítová.
Jo, já bych začala tím, že to jsem teda fakt nevěděla. Ani, že je Jiří Krampol v nemocnici, ani, že zemřel Ladislav Štajdl po očkování. No to jsou ale zásadní informace, které to všechno líčí, nebo to je tak zásadní informace, že to ukazuje celý ten obraz v úplně jiném světle. A k tomu se dostávám, k tomu Blanickému manifestu. Já teda diskuzi jsem neslyšela, ale ten Blanický manifest, jako o co tam jde? Já jsem teď se na to dívám, na ten text, jako o co tam jde? V podstatě o nic. A podle mého názoru je to zase ta hra na ty císařovy nové šaty. Prostě tváříme se, ano, pandemie tady je, ale my navrhujeme ji řešit tímto způsobem a lépe. A podle našeho názoru to není v pořádku, takovýhle přístup. Potom jsem chtěla říct, jo, ten život s činnou kompetencí. No to je jeden z takového směru, jako je třeba, já nevím, kopné právo, nebo jako jsou ty různé teorie i ekonomické z toho hnutí Zeitgeist a podobně. Je to jeden ze směrů, někdo to nazval život s činnou kompetencí a teď tam jde o to, jak bude teda uspořádaná ta společnost a jak si bude vládnout sama, ale teď si společnost taky de facto vládne sama. Tady dochází podle toho, co jsme s nima jednali a mluvili, oni nechtějí s náma nějak spolupracovat, oni chtějí, aby my jsme se chovali podle jejich direktiv, ale jako my se i můžeme chovat, jednak nechceme, ale i kdybychom chtěli chovat se podle jejich direktiv, ale jako pro Boha podle jakých direktiv? Jako oni teda vymyslí, že nějak má fungovat společnost a my máme udělat co? Zařídit to tady, aby ta společnost podle toho fungovala, nebo my máme podle toho fungovat? No schválně se s nima pak pobavte, nebo se podívejte i na stránky život s činnou kompetencí a to by mě teda opravdu, fakt by mě zajímalo, jak to ty lidi chtějí zrealizovat. A teď, jak funguje ta lidská společnost? Je jedno, jestli se té skupině lidí, co má stejný zájem, říká politická strana, nebo jestli se té skupině, co má stejný zájem, říká skupina života s činnou kompetencí, nebo včelaři, nebo zahrádkáři. Vždycky je to nějaká skupina, co má nějakou představu, jak má fungovat společnost. A vždycky se ta lidská společnost je stavěná hierarchicky, taky nemáte hlavu u kolen, ale máte hlavu na krku. To tak prostě je, to je přírodní zákon. A vždycky nějakým způsobem, v kopném právu nějak jinak, v životě s činnou kompetencí nějak jinak, tady v parlamentní demokracii nějak, v přímé demokracii zase jinak, vždycky si volíte z lidí nějaké své zástupce. To prostě, když se to dá na ten nejmenší společný jmenovatel, tak vždycky si někoho ze svého středu vyvolíte a po něm chcete něco, aby dělal. Takže mně se to zdá celkem, jako mě to mrzí, proč se takhle ošklivě vyjadřují, protože my jsme se o nich nikdy ošklivě nevyjádřili, o nikom. Nikdy je nepomlouváme, oni nás pomlouvají pořád a ta paní je toho sama důkazem. Já jsem ty lidi například ani osobně neviděla, viděl je pan kolega, byl na jednom setkání. A to jsou přesně ty, co chtějí spojovat, co chtějí vytvářet to dobro, co chtějí vytvářet je krásné mezilidské vztahy mezi lidma. A o nás tady budou říkat, že chceme koryta, že nám jde o naše ega a oni jsou ty do práci a přitom nás takhle veřejně pomlouvají. A my ty hnusáci je teda veřejně nepomlouváme. Tak už tenhle ten samotný fakt asi svědčí o tom, teda o jaké dobro v tom jejich pojetí jde. Pan kolega mě doplní.
Ano, já ještě dříve, než nechám Karla mluvit, tak bych chtěla zareagovat také v tom smyslu, že znám jak Vladimíru Vítovou, tak Karla Haise. A jsou to lidé, kteří jsou na svých místech, dělají strašnou spoustu dobré práce pro vás, pro všechny. A musím říct, že za své peníze. A věřte mi, že to by nedělali ti, kteří chtějí koryta a vydělávat. To totiž jsou lidi, kteří vypadají úplně jinak než naši hosté. To jenom proto, že je dobře znám a dávám za ně ruku do ohně. Karle, můžeš ještě doplnit?
To je, já jsem už o tyhle ty situaci vlastně mluvil, jo. My jako říkáme tomu, že to je jako chaos, ale já si myslím, že v mnoha případech je to řízený chaos. Že jsou to prostě lidé, který jsou podporovaní, aby prostě napadali tu neparlamentní opozici. Už si to jinak neumím vysvětlit, protože nikdo tak hloupej a tupej prostě jako nemůže být. Jako to, já už nepředpokládám, že míra hlouposti dosáhla takové výše, jo. Vždycky zatím něco je. Vždycky. A my jsme v tomhletom udělali tedy zásadní rozhodnutí. My jsme politickým stranám, o kterých si myslíme, že jsou národní a že tak nějak jako aspoň to proklamují, že chtějí státní suverenitu českou a tak dále. Tak jsme poslali dopis, kde jsme jaksi nastínili jasný pravidla spolupráce, to znamená v rámci koalic, širokých koalic. A někdo neodpověděl vůbec a někdo odpoví přesně tak, jak jsme se před chvilkou bavili. Jako, jo. Jako u blbejch na kopečku prostě. Jo. Ale ten dopis, to není jenom takový nějaký dopis. To má daleko sáhlej jako význam. My jsme skutečně se rozhodli, že usekneme to období toho fňukání, toho naříkání, toho takového toho levného pozitivismu. Jo. A že nastal čas rozhodného tedy politického boje. Jo. A najednou, když to takhle postavíte, tak vidíte takový ty, já bych to, musím najít to vhodný, slušný slovo, takový ty vlez do zadnice, jak couvají. Jo? Jak prostě ten krok, ten zásadní krok, prostě nejsou absolutně, a nikdy nebyli ochotní udělat. Jo? To jsou jenom prostě povídání, jenom téze, plácání, úplně legrační jsou prostě lidé, kteří prosazují některé nápady z minulých civilizací, které by vyžadovaly studium tedy těch původních jazyků a původních prostě textů a seznámit se s archeologickými vykopávkami a opravdu se tomu věnovat celý život. Jo? Vzít si to jako koníčka nebo dokonce jako profesi a věnovat se tomu a pak teprve možno tedy uvažovat o nějaké aplikaci přiměřenou aplikaci na dnešní dobu. Jo. A tyhle ty lidé opravdu si přečtou překlad překladů, nějaký komentáře někoho, jo, pokud možná z ciziny někoho, o kterým člověk ani neví, že existoval nebo existuje, a hned na tom postaví prostě zásadní stanovisko, jak by to tady mělo vypadat. Jako mě už opravdu, já už jako nejsem ochoten bojovat s touhletou skupinou jako lidí. Nebo ne bojovat, ale to jsem řekl asi hloupě, ale jako přesvědčovat nebo vysvětlovat, protože oni vás neposlouchají vůbec. Můžete mluvit hodinu a on si veme slovo a mele zase to svoje. Jo. Teď prostě nechci ublížit jehovistům, jo. Protože ve svým základu oni mají taky racionální tedy názor. Jo. Ale ten způsob toho vymývání mozku, ten americký způsob vymývání mozku, ten je prostě v těchto kruzích zakořeněný. Furt, dokola. A abyste se ho teda zbavila, no, tak mu pošlete nějaký příspěvek, nebo teda řeknete, že s tím souhlasíte. Že jo? A tím to skončí. Že jo? Prostě, jo? Veškerá diskuze. Jo? Znám lidi, kteří to takhle dělají 15 let. Furt. A furt. Jako když, to je až obdivuhodný, jak si ty sousloví a souvětí, jak si to pamatujou, jo? Jak to pořád opakujou furt dokola, jako flašinet. Jo?
Máme dalšího. Takže, volajícího, můžeme?
Prosím, volajícího.
Ano, hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, já vás zdravím, paní Vítová, pane Hajzi, i vás, Helenko, i posluchače.
Děkuji.
Zdravím vás ze Severní Moravy a chci reagovat na paní Znejtku, která telefonovala a říkala, co by teda s našimi poslanci, co by se jí líbilo. Mi by se taky něco líbilo, když tady čtu návrh pandemického zákona a tady zákazy a drastické pokuty. Zákon umožňuje, já teď něco jenom přečtu, zákon umožňuje ministerstvu zdravotnictví a vládě zachovat současné zákazy i bez nouzového stavu. Pokuty za porušení zákazu jsou drastické. Otevřeli někdo malý obchůdek, aby v něm někomu prodal lžíci na boty, může dostat pokutu až 3 miliony korun, i když přes ulici je otevřen velký obchodák. Ostříhá-li kadeřnice sousedku a jiná jí za to udá, tak vláda a ODS, lidovci, STAN a Piráti chtějí kadeřnici postihnout pokutou až 500 000 korun. Udělali to do půl roku znova, dostane 4 miliony. Za takové lobictví by se museli stydět skuteční námořní Piráti. Budete-li chyceni bez roušky, můžete dostat 30 000 korun, ale pozor, na podruhé už to mohou být 2 miliony korun. A pokud si ministr zdravotnictví usmyslí, že zakáže nejen hospody, ale i popíjení se sousedy na zahrádce, za barákem nebo v garáži, což člověka čeká až 1 000 000 korun a na podruhé 2 miliony korun. Tak já to tady čtu, nevěřím vlastním očím, tady, co se to vlastně děje. A musím říct, že ta paní Znejtku měla pravdu. Já bych je poočkovala všechny, co jsou ve vládě, co jsou naši politici, a čekala bych, za jak dlouho budou vypadat všichni jako pan poslanec Feri. Protože jsou všichni krásně ostříhaní, pánové, dámy, krásně načesaní. Po nás chtějí co? Ať se nemůžeme oblékat, obouvat, ať se nemůžeme ostříhat, ať si nemůžeme nic koupit, a oni jsou jak ze žurnálu. Takže to bych přála všem, za měsíc se na ně podívat a všem jim tu pokutu naložit.
Přesně, no, tak.
Já vám přeju krásný večer.
Děkujeme.
Ale tohle to jsem taky musela teda ze sebe pustit.
Ale vidíte, že se to týká naprosto všech. Naprosto
ano.
Všech.
Naprosto všech.
Tak jenom na tohle chci upozornit. Naprosto ano. Všech.
No. To znamená, já
snad
jako
i primuly.
Přesně všech. To znamená, že lidé, kteří vydělávají, já nevím, minimální mzdu, kde na to mají vzít, co jim chtějí vzít. Chtějí
no
vzít oblečení, chtějí vzít boty, chtějí vzít co? Chtějí vzít všechno, lidi tolik nemusí.
A když chytili primulu, tak ten dal 10 000 na nějaké dobročinné účely. To samé, když chytili ty ostatní ze sněmovny.
Přesně. A teď si vemte, že já jsem běžný člověk, navíc jsem astmatik, to znamená, mi ta rouška vadí, já mám problémy a já si ji sundám a přijdu o barák, který mám ještě navíc zadlužený půjčkama. Co to má znamenat tady toto?
přesně tak.
Co to má znamenat? To je prostě nástup totality, nástup fašismu. A to je vlastně ten smysl. Posluchačka to teď dobře řekla. Ano, toto je smyslem. Vzít vám ten barák. Já nevím, jestli to lidi ještě nechápou. Jestli to nechápou řemeslníci. Že to maloobchodníci a malopodnikatele, že to nesnášejí. To je cíl. Prostě jim to vzít. Protože jediný právo na vlastnictví bude mít několik málo korporací nadnárodních. Ty budou vlastnit všechno. A proto vám to všechno musí vzít, aby vy jste byli vlastně, abyste žili jakoby, bych to přirovnal jako na ubytovně, jo, kde prostě je všechno erární, nebudete nic, ani osobní vlastnictví nebudete mít. To je smyslem celé této komedie. To je smyslem toho.
A na tohle nepoukáže teda, musím říct, v tom parlamentu a v senátu taky nikdo. Tady no jasně, se bavíme o tom teda, že by měly být, znovu to zopakuju, nějaké jiné české testy, nějaké české respirátory, nějaká česká vakcína nebo ruská vakcína, jak u blbejch na dvorku. Ale tady no, tohle to zásadní.
Můžu ještě tady říct můžu ještě jednu informaci, kterou jsem taky dneska, prosím, slyšela. A to, že pan Babiš, náš pan premiér, vlastně za minulý rok obdržel podle Forbesu vydělal 20 miliard korun za minulý rok. A to vlastně já přeju každému, nicméně 75 nebo dokonce 78% testovacích středisek, vakcinačních středisek snad obhospodařuje právě Agrofert. Takže no, to je další
ale
taková věc.
Tak proč nás po nás rozbíjí vakcina?
Proč po nás chtějí, aby jsme vlastně se tady testovali? Teď jsem slyšela ještě navíc, že ty testy se posílají do zahraničí a kde se testuje, oni netestují nás, jestli máme covid, ale potřebují naše DNA, aby se v dalším kruhu jak máme ten koronavirus, první vlna, druhá vlna, tak aby ta druhá byla daleko účinnější podle toho, jaké máme DNA. Takže oni nás testují, aby zjistili, jaké máme DNA a pustí na nás nikoliv mutaci, ale další vyvinutý vír, který půjde přímo po naší DNA. Co to zase znamená?
No toto znamená, ano.
Co to znamená? Že nás jako naše vláda prodává, nejenom okrádá, chce okrádat, zbydačit, zabít. Prostě co to je tady toto? To přece chybí mi slova. Já se s vámi rozloučím, abyste měli vydal prostor to své a děkuju moc za práci, co děláte, jste skvělí.
Tam taky děkuji. Naslyšenou.
Děkujeme za tenhle ten názor, jo, ale to je furt kladení nějakých otázek, jo. Prostě to je vláda oligarchů. Já nevím, jestli to furt lidi chápou a oligarchové jsou příslušníci nadnárodních korporací. A v tom je ten kumš. Oni nechtějí nějakého živnostníka. Na co? Proč? Oni potřebují otroka, oni potřebují zaměstnance. Jo? Aby oni určovali, co bude dělat a za kolik bude dělat a co a kde bude bydlet. To je to sdílené hospodářství. To je vlastně smyslem toho sdíleného hospodářství. Jo? Prostě nemít vůbec nic. Nic prostě. A jestli to někdo přirovnává, já nevím, teď jako k tomu, co jsme prožili v minulým režimu nebo něco takového, no tak to je lež jako věž prostě. Jo. To je opravdu zásadní omyly prostě v těch pojmech a vůbec v té orientaci. Jo. Já se odmítám už bavit o tom, jestli vláda zajistila očkování nebo nezajistila. Teď jsem se na internetu dozvěděl, že nějaká skupina prohlásila, když to není vláda schopná teda distribuovat, tak my si to dovezeme sami. Jo. Jako blázni prostě. Jo. Jako blázni. A do toho se zamíchají prostě tyhle asociace na tu minulost a na to a teď se z toho udělá takový blábol, že se v tom skutečně lidi ani nemůžou vyznat, protože jim to nikdo na férovku neřekne, my jim to říkáme na normální férovku. Když se neprobudíte, tak prostě skončíte. my tady fňukáme nad tím, že Lábus nebo kdo, jo, onemocněl po druhém očkování.
Krampol.
Ale to, že v domově důchodců zemřelo desítky lidí, to nad tím se nijak moc nikdo ani nepozastavuje. Já jsem neslyšel nějaký pohoršený diskuze, všeobecný teda nějaký, hromadný prostě diskuze a jak je to vůbec možný.
Protože jo. Fotografie a... Krampola, kdy se pochlubil druhou dávkou očkování, ta se dohledat dá a mě ji poslali ze studia na Skype. Ale fotografie bezejmenných nikoho nezajímá.
No, přesně. Ale ne nikoho, nás to zajímá. A my se spíš budeme tedy starat o to, o tyhle ty lidi, než o ty, co jsou všeobecně známí. Jako, víte, já jsem si tohodle povšimnul, třeba Karel Gott, jo. Když tenkrát bylo to tsunami, tak on tam byl na těch ostrovech, jestli si vzpomínáte, na dovolený. Jo. A lidi psali, co je s Karlem Gottem a tohleto. A on se vrátil a říká, prosím vás, vy se staráte, co je s Karlem Gottem, ale vůbec se nestaráte, co je tam s těma lidma. On to řekl prostě na férovku, sám o sobě to řekl prostě. Vykašlete se na nějakého Karla Gotta a starejte se, co se tam ta hrůza, která se tam odehrála. Jo. A to je to samé teď v té pandemii. Jo. My se staráme o to, jestli někdo z těch známých superstar, jestli onemocněl nebo neonemocněl. Jo. Ale desítky a stovky a tisíce lidí, který prostě na základě těch zákroků prostě zemřelo, tak to nás nechává v klidu. A na to my se zaměřujeme. Na tyhle ty lidi se zaměřujeme. My se zaměřujeme na ty řemeslníky, na tu střední třídu. My se zaměřujeme na tyhle ty lidi, který jsou odsouzený. Už teď je jasný, že to prostě nikdo nechce. Proto je supermarket otevřený a malý krámky zavřený. A není vůbec, je úplně zbytečný mluvit, aby se ještě otevřelo kadeřnictví. Jo? Vedle toho, co teda jako povolujou otevřít, tak aby se ještě někdo k tomu přikrmil. Ta celková strategie je špatná. A to si musíme uvědomit. To, že nás zamknou do bytu, že nám zakážou vlastně mluvit se sousedama, že zakážou se stýkat s těma lidma, to nemá žádný zdravotní opodstatnění. Nemá. Prostě to je politický rozhodnutí za účelem rozložit tu společnost. Rozeštvatý. Donutit lidi, aby se navzájem udávali. Donutit lidi, aby prostě se tomu podřídili. A pak je postupně odrovnat, že jo? Jak politicky, společensky, tak i kolikrát i fyzicky. Jo? Protože jestli někdo řekne, že se tohle etnikum původní musí nahradit jiným etnikem v Evropě, no tak to já už nevím, jak srozumitelnějc mají oni, ty globalisté, tedy, který se zaštitují OSN, jak srozumitelnějc mají těm lidem říct, že je chtějí prostě zlikvidovat. Ale to ty lidi nezajímá. Je zajímá, jestli si bude moci nakoupit. Jestli dostane rohlíky, anebo jestli dostane ty pomazánky hnusný, který kolikrát nejdou ani spolknout. Ale bohužel nic jiného není, no tak to člověk kupuje. Že jo?
Právě proto tady vytvořili materiální společnost, aby nás nic jiného nezajímalo.
Ano,
ale máme... Dalšího volajícího já nechám zareagovat a pak se zase pustíme do diskuze. Hezký večer, můžete mluvit, jste ve vysílání.
Michal, dobrý večer všem účastněným posluchačům taky.
Dobrý večer.
Plně rozhořčení pana Hajse, úplně se tady toho směju, jak to poslouchám, protože ono to vypadá jako, že by byl nějak tak naštvaný neoprávněně, ale opravdu... To se nedá jinak, protože já pozoruju okolo taky, když vidím těch 80-90% absolutně tupých ovcí, který už stojí mezi těma dvěma plutkama, jak vedou přímo na tu porážku a ještě si tam ukazují, jak si vyzdobili roušky a jak si teďka koupili kabelky a takový, tak to už se nedá tak jedně naštvat, nebo se tomu smát. Jako. Ale co jsem chtěl připomenout, pro ty hlupáky, kteří pořád ještě nechtějí pochopit, se stačí podívat nikam daleko do globalistů. Vedle, přes Moravu na Slovensko. Jo, podívejte se, co se děje tam. Tam už se chystá daňová reforma, která v podstatě vyvlastní lidem nemovitosti, protože tam už to jako jede, to už je fašistický stát, vlastně nechali si to. No a teďka už budou platit daně z nemovitosti vysoké, takže kteří se jich budou muset zbavit, prostě na to nebudou mít. A to nepochopení je tak blbý, že vlastně stačilo, aby na podzim nepřišli Matovičovi na testy. No a oni ze strachu o práci a o něco přišli a teď nebudou mít ani práci, ani ten domeček.
Kdo zareaguje?
Já bych teda...
Vladimíra Vítová.
Díky za dotaz nebo za tu reakci.
Ano.
Právě na Slovensku Eduard Heger chystá takovou daňovou reformu, která má, a teď cituji, jo, motivovat lidi pracovat a nic nevlastnit. A to je přesně, jak my tady jsme říkali minule, to je ta post-covidová ekonomika, potom takhle má být ten Great Reset. Já jsem minule tady říkala, že v Davosu vystoupil čínský prezident a ruský prezident a ty jasně řekli, že touhle cestou nepůjdou. My jako AMS v tom vidíme fakt světlo na konci tunelu, že se to prostě nepodaří. Já chci říct, že my teď nemáme jinou šanci, než se příšerně cukat, než se vztekat, než třeba v drobnostech nenosit ty roušky, neposlouchat ty příkazy, psát těm politikům. My máme na našich stránkách vzor takového dopisu senátorům a lidi nám i píšou, že napsali těm senátorům, většina jich neodpovídá, odpovídá jenom pár stabilních senátorů a ty odpovídají pořád stejně blbě, jako že ten pandemický zákon je vlastně v pořádku a tak, ale jakoby trochu odpovídají. Prostě je nutné, jestli nechcete jít do ulice skvérem, tak udělat aspoň tady tohleto. Třeba teď kolegyně rozesílají dopisy školám, kde říkáme těm ředitelům škol a ukazujeme, jaký zákony jsou porušovaný a aby prostě se nepropůjčili k tomu, že teda budou testovat ty děti a podobně. To byste nevěřili, kolik ošklivých, strašně sprostých reakcí máme z těch škol, že je vůbec nemáme obtěžovat, že jim nemáme nic takového psát, co si to dovolujeme, tak jim zase odpovídáme, že oni jsou proboha veřejná instituce. Že oni, a jestliže takhle reagují, že nemají v tom svém řídícím křesle jako vedení školy co dělat. Takže teď opravdu každý den, oni každý den něco na nás vybalí a snaží se ty šrouby utáhnout. A my každý den musíme vyvíjet tu aktivitu. Fakt teďkom jde kdo z koho. Ono to vypadá, že třeba taháme za tu kratší slánku. Ale je ten známý zákon, přechod kvantitativní změny v kvalitativní. Takže my musíme vyvinout tenhle ten masový atak všechno dohromady. Buď psaní těch dopisů, nebo chování se v terénu, nebo být před tím parlamentem, nebo být na tom Václaváku, nebo působit na těch sociálních sítích, nebo točit videa. Prostě použít každý prostředek, každý prostředek je dobrý. Já jsem ještě se tady dělala poznámky k těm předcházejícím posluchačům a vrátila bych se k tomu našemu návrhu koaliční spolupráce. Tak my jsme udělali to, že jsme oslovili opravdu všechny ty strany, s kterými nějakým způsobem jsme spolupracovali. A teď začalo peklo na zemi. Protože všichni ti, co chtějí, aby se spolupracovalo, tak ale začali psát. Ale tady tyhle ty jste neměli oslovovat. Tamhle s tím, abyste neměli spolupracovat. Takže my na tohle nedbáme. Opravdu jsme se snažili ty strany oslovit. Výsledek je ten, že na to nereagoval zatím nikdo. Nikdo. Kromě tedy té národní demokracie, to tady opakujeme pořád, a pak kromě hnutí Cesta, které tu naši nabídku odmítly. Máme to na našich stránkách, můžete se podívat, přečtu tady to jejich odmítnutí. Zdravíme vás, děkujeme za nabídku, je nám líto, zatím se tohoto koaličního jednání nezúčastníme. Držíme vám palce. Prosím, berte to jako dělbu práce v rámci společného dění. Věřím, že v nějaké budoucnosti bude možnost se přiblížit více myšlenkově. Předseda Hnutí Cesta. Oslovili jsme Volný blok, Česká suverenita, tady nám zase lidi nadávali, jak jsme sprostí, že jsme my si dovolili oslovit Volný blok a že tím, že jsme je oslovili, tak jim hážeme klacky pod nohy. No, já vůbec nevím, co na takovýho vadiny říct. Dále jsme oslovili Jednotní hnutí Cesta, to jsem řekla, Národ sobě, KSČM, s těma nesmíte spolupracovat. KSČM jako jediná podporuje v parlamentu tu agendu protiněmeckou. Možná někdy tam vystupuje i SPD, taky jsme je oslovili oficiálně, ale vůbec nikdy se na nic neozvali, když to KSČM ano. Takže tady vznikla zcela konkrétní spolupráce v otázce česko-německé, takže já nevidím nejmenší důvod, proč bychom pro Boha v tom neměli pokračovat dále. Dále jsme oslovili tu národní demokracii a Rozumné. A teď, co jsme v tom dopise napsali? Říkáme, že se na ty strany obracíme s žádostí o spolupráci ve volbách 2021, vzhledem k tomu, že je možná teď jednoduchá tvorba koalic. Takže nemusí nikdo o nic přijít, ale můžeme všichni rovnoprávně spolupracovat. A že si dovolujeme navrhnout to jednání o vzniku koalice. Tady pak jsme stručně jenom popsali ten náš program, aby věděli ty strany, z čeho vycházíme. A napsali jsme jim. Uvedli jsme tyto informace proto, abyste měli představu o šíři toho našeho odborného lidského zázemí. A navrhujeme vám koaliční jednání o smlouvě, nikoli jenom, že bychom je chtěli třeba pohltit. Prostě koaliční jednání rovní s rovným. A tohle to přijde mnoha lidem, kteří volají po sjednocení jako drzí, nebo že na to jsme vůbec my se neměli dovolit tohleto někomu poslat. Tak jako co na tohle říct? A teď ještě opravdu, jak nám pořád to druhý rádio říká, že je nás 5,5 a že bychom se vešli do jednoho výtahu a podobně, tak podepsali tuhle výzvu i všichni předsedové krajských klubů. Takže až zase někdo bude říkat z těch lidí odčinné kompetence, že nám jde o koryta, teda konkrétně asi panu kolegovi a mně, a jaký jsme hnusáci, tak ať se pro Boha podívají, ať se aspoň trochu zorientujou. Víte, co s náma chtějí jednat lidi a neví o nás vůbec nic. A jedno z těch jednání s podobnou skupinou, jakou jsou ty lidé s činnou kompetencí, ostatně oni s nima stejně spolupracují, tak bylo o tom, že pojďme, někde se všichni setkáme, my vám tam předložíme dotazník se 60 otázkami. Vy ho vyplníte a my na základě toho dotazníku zvážíme, jako na co vy byste byli dobrý. My nechceme dělat politiku. To vy ji můžete dělat, ale my vám budeme říkat, jak pro Boha tohle to jsou nějaký seriózní návrhy na spolupráci nebo na vůbec na jakékoliv jednání. To se ty lidi opravdu dočista pomákli. Já prostě nevím, co na takovýhle návrhy přihlouplý říct a pak ještě veřejně tady nás budou osočovat, jaký my jsme zavržení hodní a jaký oni jsou světlá svědci. No, takže my opravdu, vrátím se k tomu našemu návrhu na tu koaliční spolupráci. Opravdu jsme se snažili, snažíme se, ale výsledek je nulový. Taky jsme se rozhodli, že všechny ty odpovědi, protože to jsou oficiální žádosti o spolupráci, že je budeme publikovat, ať teda lidi vidí, kdo spolupracovat chce a kdo spolupracovat nechce.
A kdo si klade podmínky.
Ano.
Ale máme dalšího volajícího, už čeká dlouho, tak můžete mluvit, jste ve vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer, telefon Milan. Teďka to, co jsem poslouchal, tak máte pravdu, ale vám doporučím, vůbec se tím nezabývejte, protože já se nedivím, že s váma nikdo nechce spolupracovat, protože říkáte věci, jak jsou. A to se hodně lidí bojí. A tím bych chtěl navázat na předchozího posluchače, který vám vlastně ukázal příklad toho Slovenska. Budu se znova opakovat, doporučím vám video od Vaského Poslušnost. Je to na YouTube, opravdu si ho poslechněte. Podívejte se na to video, protože to, co ten posluchač řekl, to se nám stane. A já jsem chtěl jenom k tomu dodat, že oni budou tak dlouho utahovat šroubky jenom z toho důvodu, že se furt nebojí vylézt z baráku nebo z parlamentu ven. Ty dopisy byly dobrý nápad, ale tak maximálně 5-6 let zpátky. Teď už to musí být tak, a to vám říkám na rovinu, a uvidíte, že to k tomu dojde. Všichni furt budou oponovat, že to není. Já vám říkám, jak to bude. Jediná věc, kdy on se bude muset mezi peřima podívat, jestli za ním někdo nestojí a nedostane roxorem, nebo jináč se nic nezmění. Oni to budou furt zkoušet, co my vydržíme a my skončíme. Opravdu to budou zkoušet. Už tady toto s těma soudama, jak jste předtím hovořili o tom, že tam rozhodnou tak, tak lidi se o tom jenom baví. Furt to jenom řeší. A oni furt zkouší, jo, tak lidi dobrý, ještě furt dobrý najdou. A když toho, tak tam projedeme dělama. Oni jsou slušní, poslušně nastoupí. Jo, oni na ně postřikají a my nebudeme házet. To je právě to, že to zvěrstvo jejich je už větší a už nás to prostě valí dopředu. A my, když se tomu opravdu nepostavíme už fakt čelem a říkám roxorem, tak jsme v háji. Není tu žádná možnost. Vás neposlouchá nikdo jenom z toho důvodu, že říkáte, jak jsou věci, nebo jak se věci mají, jenomže vyřešit je, už je tak těžké, že se toho každý bojí. Tak si každý dělá ten svůj moloch, aby se to nějak valilo a každý z toho něco získal ještě, jo, a každý si myslí, to ještě dopadne dobře, ono to přejde a zase bude mi dobře a bude moc cestovat. Já třeba osobně ještě řeknu jenom k tomu Landovi. Mám tam pocit spíš, že jde opravdu jenom o to, aby oni konečně zase všichni mohli chodit na ty diskotéky a bavit se. Nic víc já u něho v tom nevidím. Já tam nevidím žádný odpor v něčem, že by to mělo řešení. Jenom takové, aby se to mohlo zase rozjet a to je všechno. Tak děkuju, budu poslouchat.
Také děkujeme. Nashledanou. Kdo zareaguje?
No, já jsem,
ano,
já
Karel Hais.
Já jsem, už o tom trošku mluvím a naprosto souzním s tím posluchačem, který tenhle ten příspěvek jako nám řekl. Jo. Ono, ta situace, my jsme vlastně, já už jsem to naznačil, jo, že my jsme prostě to fňukání a ty analýzy a dopisy a to období tohodle toho, prostě jsme usekli tím, tou výzvou o tu spolupráci. My prostě jasně říkáme, aby se všichni odhalili, aby všichni řekli na rovinu, co vlastně chtějí. Ať si to lidi poslechnou. Jo? A posluchač má pravdu v tom, že takovýto heslo nejsme jako oni. To funguje, dokud jako můžete ustupovat. Pokud vás nezaženou do rohu, jak vás zaženou do rohu a už nemáte kam ustupovat, tak vám nic jiného nezbyde, než se prostě zepřít. To prostě tak je. A vidíte, že oni postupně, krůček za krůčkem, takovou tou vlnovitou metodou, jo, řekne se, no tak my to teda jako uvolníme a druhý den přijde druhý a řekne, no to není možný, jako jo, to musíme zpřísnit ještě, jo. A teď tak takovým prostě postupným oblbováním vlastně tu společnost tlačej tam, kam oni potřebují dostat. Jo. A toho si musíme všímat. Jo. Vykašlat se na to, kdo co, tamhle, někde. Jo. A musíme se jako zaměřit na podstatné věci. To znamená na sebezáchovu. My už teď nemůžeme mluvit o nějakým vylepšování nebo nějaký diskuzi, jo, jestli máme dostat jednu vakcínu nebo dvě nebo čtyři, a nebo jestli to bude trvat 20 let, jo, a takovýhle. To už nemůžeme tohleto. My prostě musíme jít na ten základ, tu příčinu. Tu příčinu známe, tak už o ní nediskutujme a braňme se. To prostě už jinak nejde. A ty pořady, které prostě my tady jako provozujeme, tak mě prostě udivuje to, že i někteří lidé, o kterých si člověk myslí, že jako souzní s těma názorama, tak odmítne prostě jako studovat, jo. Odmítne prostě nějakou odbornou analýzu, jo. Protože je dlouhá. Protože on potřebuje jenom 2-3 věty, rychle prostě, rychlé řešení vždycky vedlo do pekel, vždycky. když to nemá vědecký podklad, když to nemá solidní základ, ta myšlenka, tak je k ničemu. A dřív nebo později to je v tom negativním poli. Vždycky to vede do pekel, jak se obrazně říká. Jo. A to člověka prostě zarazí tohleto, jo. Že člověk, o kterém si člověk myslí, že je inteligentní a souzní s těmi názory a já nevím co všechno, tak najednou prostě z ničeho nic vám vystartuje prostě s takovouhle argumentací, že to prostě nikdo nebude číst, protože je to dlouhý. No tak jako to si opravdu čtěte Blesk, jo, tam ty nadpisy jsou velkýma písmenama, jo, tak si přečtěte ty nadpisy a dál ani číst nemusíte, ani ten Blesk ne, že jo. Prostě jenom ty hesla si přečtěte, no, když vám to teda stačí. A nevzdělávejte se, nečtěte, nekupujte si knížky, nedívejte se na internet do různých odborných stránek se nedívejte, jo. Všichni třeba kritizují to rozhodnutí toho soudu. Já bych rád věděl, jestli si toho rozhodnutí, nebo ten výnos, abych byl přesný, ten výnos, jestli si vůbec přečetli, jestli vůbec se s tím seznámili a jestli si tam rozklíčovali některé ty pojmy právnický, jo. Co je protiústavnost, jak je postavený právní systém u nás, jo, co to je liberalismus, co to je korporace, co tohleto, jo, to je prostě, já si myslím, že prostě ve většinu případech je to takový plácání jenom díky ovlivnění právě jenom těma nadpisama, jenom těma heslama. Jo, někdo se serve na ulici a už prostě vidím na internetu, jo, to by byl dobrý prezident, jo, dejte, to by byl prezident, jo. No tak prosím vás, kde to jsme? To jsme z Čirguse nebo kde?
Máme dalšího volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady posluchač ze severních Čech. Já, jestli s dovolením bych řekl, co si o tom myslím, co si o tom vůbec myslím, no. Takže takhle, helejte, jsem přesvědčený, že se jedná o takový to, jak se říká, pomalý vaření žáby, jo. Protože když mluvíte s lidma, lidi prostě přesvědčte o tom, že je něco špatně. Některý jo, ale většina má co jíst, má televizi, otevřený pivo, tam jde tam ty bláboli, jo, a oni to říkají v televizi, když jedou k pumpě, koupí si benzín, že nemůžou do malého obchodu, tak jdou do supermarketu, koupí si to žrádlo a nikomu v podstatě nic neschází. Já jsem přesvědčený o tom, že dokud lidi nepadnou na držku, dokud ten problém nebude takový, že prostě opravdu nebudou moc nic, tak prostě se nikdo nezvedne. Rozumíte, já jsem váš velký fanda, velký příznivec, ale vidím to okolo sebe, prostě lidi jsou prostě apatický a říkají, oni, no přece nás nechtějí zabít, ta vláda, to přece není možný, podívejte se, hele, tady všechno běží, sice jsou nějaké omezení, ale ono to pak skončí a pak to zase bude to samý. Takže tohle to je můj názor. No,
děkujeme.
To je všechno, co jsem chtěl říct.
Děkujeme. Ještě než zareagujete, tak přidám písemné dotazy, které do této chvíle přišly. Nejprve Pepa z Ostravy reaguje. Matovič tajně podepsal Bruselu pokusy na Slovácích. Píše se v článku, že Matovič veřejnosti zatajil, že plošné testování byla zahraniční klinická studie. Pak je tady Renata z Prahy. Dobrý večer, přeji vám všem. Je to tady opět a opět, jak se spojovat. Nemůžeme se spojovat s tím, kdo se spojovat nechce. A jestliže z ANS nechce někdo jít směrem k dohodě, jen získat její hlasy, program, neprogram, tak nashledanou a tečka. Jim jde o prestiž, tečka. Co se týká ANS, paní Vítové a pana Hajse. ANS jsem poznala vlastním přičiněním, oba dva znám delší dobu také svým přičiněním, velice si jejich moudrosti, inteligence a urputné vlastenecké práce vážím. Toto vše pro národ konají zadarmo, halo, slyšíte, zadarmo. Jejich pokora je neuvěřitelná a síla neskutečná a stále nás informují. Stačí otevřít jejich stránky a hrnou se na vás informace a fakta jako nikde. Více se k tomu vyjadřovat už nebudu, vlastenec pochopí, zrádce nemá místo, tečka. Oni se ANS totiž bojí. S pozdravem a s díkem, Renata z Prahy. Máme dalšího volajícího. Hezký večer, slyšíme vás.
Dobrý večer, tady Petr, Nová Včelnice. Já bych chtěl moc obou doktorům poděkovat za práci, kterou dělají, a chtěl bych jenom říct jednu věc. Ta diskuze je velice plodná. Jenom bych chtěl říci, podívejme se po světě. Všichni máte částečně pravdu. Bohužel vláda nás chce vyhubit a pakuje si kapsy na našich důchodových a jiných účtech. Podívejme se, jak se všude jiné stávkuje. Jak máte dělníky ve Španělsku, Německu, jaký jsou stávky. To ještě u nás není. Takže se seberme, běžme do ulic, vzpomeňme si, co bylo před 400 lety, udělíme defenestraci a pořádek jednou pro vždy. Bez toho to nepůjde. Já vám fandím, byl bych rád, kdyby šlo mírovou cestou, ale bohužel si budeme muset vyhrnout rukávy. Hezký večer.
Děkuji, také hezký večer. Tak a nyní už reakce vaše. Kdo začne?
Dobře.
Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, já chci za všechny dotazy si poděkovat a zase tady budu vycházet z poznámek. Jednak děkuji teda panu posluchači, samozřejmě má pravdu. Je možné, že prostě nás všechny pozabíjí. Je to možné. Ale my vycházíme z toho, že musíme dělat aspoň něco, na co máme sílu. A to je to staré pořekadlo. Kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nezaprší. A kdybychom čekali na setkání s ideálem, tak strávíme celý život v čekárně. Tím ideálem myslím na ideální podmínky, ideální situaci. My prostě nemáme v ruce policii, my nemáme v ruce armádu, my nemáme v ruce média. Takže musíme použít to, co máme v rukou. A já myslím, že my to děláme a že to dělají i mnozí posluchači. Když já jsem tady kritizovala ty poslance, musím říct všechny poslance, tak teď třeba byla demonstrace před bytem ministra Hamáčka. A zase už i tady na té alternativě už si hrajeme na tu korektnost. Že jako, ale to bylo ošklivé, že oni ty děti toho ministra Hamáčka trpěli, že se báli, že tam někdo vykřikoval něco proti tatínkovi. Tak i když tohle nám vadí a i když tady si budeme říkat, bože, to nemůžeme dělat, nemůžeme ohrozit ty chudácky děti, že tam slyší, že říkají něco škaredého o tatínkovi, tak pro boha, jak chceme vůbec nějak tak bojovat. Pak zase tady druhá varianta, to říká pan Hlávka, že vůbec nesmíme říct, že chceme bojovat. Nebo já nevím, tak si máme nechat kálet na hlavu. My se prostě musíme bránit a pokud se bránit nebudeme, tak tady všichni pomřeme. No. Tak my se ale opravdu bránit snažíme. Pak jsem chtěla mockrát poděkovat paní Renatě. To fakt děkuji za ta slova, ta byla krásná. Pak ten Pepa z Ostravy, no. A my víme, co podepsal Andrej Babiš. Matovič podepsal pokusy na Slovácích. No a vzhledem k tomu, co se děje u nás, a vzhledem k tomu, že ani Státní ústav kontroly léčiv neschválil tu vakcínu, tak na nás se taky dějí pokusy. Takže znovu opakuju, jestliže my tady řekneme, ústavní soud tohleto řekl, tak nechápu, proč my bychom měli být osočováni za to, že tady podrážíme chudákovi vládě nohy, když ta vláda nám všem jde po krku. A já vím, že možná tady pláču na špatném hrobě a že to opakujeme pořád dokola tenhle večer, ale jaký je pro boha rozdíl, jestli nám jde tahle vláda po krku, anebo tady bude vláda, jak se říká, Pirátu, nebo jakákoliv jiná vláda, všechny nám budou po krku, tak jako máme držet teda huby a říkat, on nám jde po krku málo, nebo pomalu, nebo humánějším způsobem, zabije nás tak, že nás to bude méně bolet. Fakt já mě úplně bych lezla pozdě zlostí, když tady tyhle ty argumenty slyším. Potom tady mám ještě, jo, zase ke všem i na té alternativě. Tady opravdu se pořád s nima hraje ta hra. Ale my říkáme, ti, kdo hrají tu hru s námi, jsou falešní hráči. To znamená, že s nima nelze hrát tu hru. Musíme ty karty smést ze stolu a nalít si čistého vína. ale kolik teda takovýchhle politických stran nebo takových subjektů, nemusí to být politické strany, kolik je ochotno tohleto říct? Ne, všichni jsou rádi, že si můžou k tomu stolu sednout a s nima tu falešnou hru hrát, jenže to jsou falešní hráči a vždycky je obehrajou. A pak opravdu je zbytečné plakat nad tím rozlitým mlékem. Takže my říkáme ne, my tuhle falešnou hru hrát nebudeme, a ty karty vždycky smeteme ze stolu. A to se zase pro mnoha lidí zdá, že to je moc radikální a moc drsné a na to teď jako není čas. A kde na to pro Boha bude čas? Až tady bude polovina lidí vymlácených vakcínou a polovina lidí otestovaná, což je de facto taky vakcína. Vždyť už je o tom dostatek důkazů, jsou natočená videa, jsou vidět ty malinký kovový nanočástice, co tam jsou, co vám dávají do toho nosu. Je tam popsáno, jak to funguje, že se to zahnízdí v té sliznici a co to tam uvolňuje. Tak já nevím. Jak říkal pan kolega, je tady materiál migrace k náhradě původního obyvatelstva Evropy. Máte to tady černé na bílém. Jsou to videa, jsou to články, jsou to důkazy, že ty lidi umírají po očkování. A jako vy řeknete, teda tohle to se všechno odhalí, ale vy jste ty voškliví, že tady jako dělají špatnou atmosféru a neuvažuje se kladně, protože jako tou myšlenkou tvoříme tu realitu. Tak Hergot, když se myšlenkou tvoří realita, tak proč je pořád teda tak špatná? My si musíme prostě nalít toho čistého vína a pak říct, co nechceme. To je úplně jako zásadní. A ne se to tady pořád šolíchat a říkat, a nesmíme tam říct ten zápor, protože tím, jako když se řekne ten zápor, tak se to ovlivní. Jo, možná se teď opakuju, několikrát jsem to zmínila dokola, ale fakt takováhle argumentace podle mého názoru nefunguje. Předávám slovo.
Ano, já nechám ještě zareagovat Karla Haise, ale až po telefonátu, protože máme dalšího volajícího nebo další volající. Hezký večer.
Hezký večer, já už jsem vám dneska jednou volala, ještě jednou Jana, já to nechci zdržovat a vůbec nějak jakoby se s váma hádat, nebo abyste se nemysleli, že jsem to myslela špatně. Já vám moc fandím a myslím, že jste jediný v téhle republice, kdo to s náma myslí fakt dobře a je schopen tu něco udělat. Já se chci znovu vrátit k tomu, že jsem mluvila o Landovi a o Krampolovi s tím Štajdlem. Takže já jsem to nemyslela tak, že Landa je jako něco dobrýho. Vůbec mě nezajímá Valenský manifest, vím, že je to k ničemu. Já jsem to řekla proto, aby posluchači a lidi pochopili, že je úplně jedno, co kdo z parlamentu navrhne dobře, nebo s něčím přijde, protože je to nezajímá. Přesně, oni nás chtějí zlikvidovat a názor někoho, i když je dobrý ten názor a i když je dobrý řešení, ono je to prostě nezajímá. Oni se každému vysmějou, jedno jestli je to Landa nebo kdokoliv jiný. Jo, prostě mají to vyloženě úplně v paži mají nás lidi.
Přesně
a tak. Co se týče toho Krampola a tak to jsem říkala jenom z toho důvodu, že to už je jakoby veřejně známá osobnost. Ne proto, že jinde umírají lidi, já o tom vím, že umírají v domově důchodců lidi a že jich je hodně, ale to se na veřejnost vůbec nedostane, protože nějaká paní Nováková z Dolní Horní nikoho nezajímá, myslím ve smyslu jakoby médií, ve smyslu lidí, že ty lidi se o tom nedozvědí, protože prostě se to nedostane ven. A mě je těch lidí strašně líto a právě proto jsem to dala jako příklad, že ten Krampol s tím Štajdlem jsou jasný důkaz toho, že ty vakcíny zabijejí a že už tohle, když se dostane prostě na veřejnost, tak ty lidi by to mohli pochopit a přestat s tím a nenechávat se vakcinovat. Jo, takže není to o tom, že jsou to známí osobnosti, že mě
ale
by to nějak jako
co, ježiš, ale my vám moc krát děkujeme. Já to teda velmi oceňuju, to, co jste řekla. A jestli zase my jsme něco řekli na to, tak to zase vůbec nebylo proti vám. To je to, člověk pak položí do té diskuze. Takže fakt, jasně, žele, díky a ty informace,
jo, já jsem to chtěla dát.
Já
jsem to chtěla dát jenom jako informace. Já jsem vám to paní Vítová poslala do Messengeru, protože vás mám přátelí ty články přímo s těma odkazama. A je to jenom proto, aby prostě ty lidi, kteří jsou hloupí, tupí a nechápou to, si řekli, aha, tak to už jako je divný, když už tohle, jako, protože to už se neutají. To už jsou veřejně známé osobnosti a s tím už se vylezlo ven. A už teda je jasný, že Štajdl umřel po očkování a Krampol na tom po očkování špatně. Jo, protože prostě u těch tomu už třeba ty lidi, jako nechci říct uvěří, lidi tomu prostě nevěří. Jo, lidi jsou tupí a myslí si, že vakcinace je dobrá, tak já jsem to dala jenom jako příklad toho, že už i ty známé osobnosti potom mají šlamastiku, lidi by to měli vědět, to je celý.
Děkujeme. Děkujeme.
Hezký večer a moc vám paní večer.
Mladá paní, my jsme vás pochopili, že jo, ale my jsme to orientovali právě vůči těm lidem, kteří to nechápou, jo. To nebylo proti vám. Helejte, to je jenom taková maličkost. My se tady hádáme, jestli vakcína funguje nebo nefunguje. Ale už se tady jako nezmiňujeme, nebo už tý společnost nerezonuje. Jako, co to vůbec je? Kdo to vyrábí? Kdo pořád vyrábí další a další mutace? Kdo to dostává vlastně do té společnosti, do té atmosféry? Kdo vlastně to dělá a za jakým účelem? To přeci nemůže být žádný humanitární čin, že někdo něco vyrábí. Jo, za chvilku tady budeme mít australskou mutaci a jihoafrickou mutaci a anglickou mutaci, dokonce jsem slyšel, že už existuje česká mutace. Jo. A kdo to teda dělá? Kdo to furt do té populace cpe? Jo. A ta pak je zbytečná diskuze o nějakém očkování, pro boha. Jo, ale já už vidím, že se chýlí čas. A tak bych jako chtěl trošku jako optimismu do toho nalít. Jo. Tady nám skutečně nezbývá nic jiného, než neustále informovat tu společnost, aby přibývali ty lidé, kteří to pochopí, kteří pochopí to naše snažení a vlastně to naše myšlení, jo. To nastolování těch témat. Nastolování i takových, jako, jak bych to řekl, kontroverzních témat, jo? Aby se ta diskuze tedy neválela furt v tom jednom hnoji, jo? Aby díky těm kontroverzním prostě tématům, aby to ty lidi zaujalo a snažili se tedy to prostudovat a nějakým způsobem se s tím seznámit a zaujmout tomu postoj, jasný postoj. Ale naprosto s tím souhlasím. A my už jsme to říkali před... Víte, já nemám rád takový to říkání. Já už jsem to říkal, jo. Já už jsem to říkal tehdy a tamhle to. Ale jako neubráním se tomu, jo. My jsme tohleto prostě, že k tomu dojde. Že to jednou dojde ke konfliktu. To už jsme tady říkali před rokem. Já si pamatuju, že jsem o tom zahnání do rohu, že už jsem mluvil někdy před rokem, že ustupovat a říkat si, nejsme jako oni, můžete do té doby, dokud můžete pořád couvat, pokud je možný kompromis, pokud je tedy možný nějaký jednání. Ale když ta druhá strana se k vám skutečně staví jako agresor s jasným cílem vás likvidovat, tak tam už není prostor pro diskuzi. Co s nima? Podívejte se, my jsme těm stranám i některým těm funkcionářům z toho demobloku řekli prostě diskutujte s náma, protože dneska nechcete vy a zítra nebudeme chtít my. Ale ta diskuze není za účelem, že bychom se s nimi chtěli nějakým způsobem jako srovnat a udělat kompromis nebo něco takového. Ta diskuze může směřovat jenom jedním směrem dneska už. A to je o předání moci. My nemůžeme s Babišem jednat o tom, jestli se bude očkovat nebo nebude se očkovat a čím se bude očkovat a jestli se bude pěstovat řepka nebo jestli se bude pěstovat pšenice jestli ty dotace jsou malý a chtělo by to větší dotace a náhrady jsou malý a chtělo by to větší náhrady. To jsou zbytečné diskuze. Pokud bychom s ním jednali, tak budeme jednat o tom, aby prostě rezignoval, aby prostě odešel, aby se předala relativně v klidu. Říkám relativně. V klidu prostě moc, aby se ty reformy daly provést. Ale tohle ty oligarchové A potažme, on se chová jako gubernátor, že jo? On se chová jako prostě jako ten negativní jev, který jsme viděli v tom Rusku, že jo? Co tam teda ten Putin musel srovnat? Protože by mu to Rusko rozvrátili. A to, že to říkám a přirovnávám to teda ke gubernátorům a oligarchům, to není nějaký takový to levný, tupý lezení někomu někam. My chceme jednat rovnej s rovným. Nikoli v to, že od Berlína se přikloníme k Moskvě a když to nebude vyhovovat, tak se přikloníme k Pekingu a všude něco získáme a tím by vlastně jsme ukončili veškerý snahy o nějakou reformu. Ta reforma musí být od základu. Zjistit, kdo, co a připravit si proto legislativu velmi rychle, připravit legislativu a tu už připravujeme teď. Některé ty přípravy pochopitelně dáváme na veřejnost, některé si zatím necháváme v šuplíku a připravit legislativu proto, aby jsme mohli udělat tu reformu, aby lidi věděli přesně, jaký budou pravidla a nedocházelo k chaosu. To jsem jenom chtěl říct, že tady je cesta ještě. Tady je ještě to světílko v tom tunelu.
Ale a to už je to snažíte... za minutu 12.
Ano, ne-li minutu po 12.
Máme, jo, další si... volající. Hezký večer.
Hezký večer, dobrý večer, všechny zdravím. Já jsem jenom chtěla tady takovou krátkou informaci. Byla jsem jedna z těch, která psala panům senátorům. A kromě toho, že několik mailů se mi vrátilo jako nedoručených, tak za všechny bych vám přečetla jeden od pana senátora Jáska. A on mi píše, teda psala jsem kvůli tomu pandemickému. Dobrý den, jaro klepe na dveře a tak jsem se rozhodl si ho na pár dní užít. Až se 3. března vrátím do práce, hned na váš e-mail odpovím. Srdečně zdravím, Vítek Jásek. Tak jenom, aby všichni věděli, za co nás mají. Děkuju, nashledanou.
Také děkujeme.
No to je přesně ono, ale my děláme 7 dní v týdnu. Víte? A my si nebereme žádnou dovolenou na oddych a podobně. My nechodíme někam na fotbal, aby jsme se odreagovali. Jo? My, když jako porušujeme ty jejich nesmyslné předpisy, tak je porušujeme kvůli tomu, aby jsme pracovali. Protože ty jejich předpisy rozhodně nemíníme dodržovat. Protože to jsou protilidský, protilidským právům, já nevím jaký prostě, a tyto zákony nebo předpisy prostě nejdou dodržovat, pokud chcete dělat dobrou politickou práci. Protože oni by vás zavřeli do toho, do kurníku a prakticky by se ta politická práce zastavila. Těmhletěm senátorům a poslancům jim je to jedno. Oni, když prostě řeknou, že do práce budou chodit jenom 50% poslanců, no tak proč ne? On ten plat dostane stejně. Jo. Čili jim je tohleto fuk, ale nám to jedno není. Protože my vidíme, komu jde o krk všechno. Že ty živnostníci prostě padnou. Ale ono to půjde postupně. Nejdřív teda padnou tyhle jako samostatně výdělečně činný. A pak padnou úředníci, jo, pochopitelně. A ty pedagogové, který tomu přispívají vlastně a vyučují ten národ vlastně v tomto režimu. Jo. A ty peníze prostě dojdou jednou, protože musí dojít, protože to je cílem, aby došly. Protože jinak by to nepadlo, ten režim. Tohle to, že se ještě dělají nějaké náhrady nebo něco takového, to je jenom taktika na to, aby si připravili cestu pro ty zásadní rozhodnutí. Ale to jednou dojde. Oni si teď půjčili 500 milionů a ten 500 milionů prostě oni rozsundraj, zaprvé jako mezi sebou, že jo, a něco cmrdnou teda mezi lidi, aby si mysleli ty lidi, že jako za ně bojujou a jim jako chtějí pomoc a tak, že nechtějí jejich zničení a to, jo. Jo. Ale to je jenom klamná, to je falešná vlajka, tohleto. Protože cílem není toho holiče nebo zedníka udržet nad vodou. Oni, ten cíl je, aby padnul. Takže já bych se s posluchačema rozloučil.
Ještě ne, máme čas.
Ještě máme čas.
A
jo,
máme také volajícího, nebo povíte. Volající. Hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, já taky volám ještě jednou, ale zeptám se, jestli mě dobře slyšíte, protože já vás právě zrovna dobře neslyším. Slyšíte mě dobře?
Ano.
Ano, já se chci zeptat ještě na jednu věc, nebo spíš podotknout ještě jednu věc, o které se teďka ještě mluvili. A já jsem dneska se ještě dověděla další informaci, a to, že vlastně na podzim někdy v říjnu byla snad naše vláda v Evropské unii 24 zemí, nebo tak proběhlo v Evropské unii školení vlád Evropské unie, kde by jim bylo řečeno, co v případě pandemie dělat, jaké kroky za sebou, jak postupovat. Krátce na to jim byla schválena, podepsalo to 24 zemí Evropské unie, prý snad, a to lék na bronchitidu nebo plicní onemocnění, které bylo pod čárovým kódem, a když si ten čárový kód najdete, tak je ten čárový kód shodný s covidem. To znamená, že už tenkrát a vlastně na podzim, v říjnu, v listopadu v Evropské unii toto naše vlády projednávaly. A tady toto mělo být jako rozprašování, tady ten lék proti tomu, té bronchitidě. A mělo to být rozprašováno v podobě chemtrailsu krátce po novém roce, v tom únoru, nebo kdy to bylo, mělo to být na nás rozprašováno. Prý snad jen několik dnů poté bylo zase čistá obloha, protože chtěli vědět a znát účinky, jak tady ta dávka na nás působila. To je jedna věc a tady toto jsem slyšela, že na nás prý ještě v minulosti rozprašovali i nakažené klíšťata. 40% klíšťat, které na nás napadaly, i když jsme nebyli v lese, i když jsme nebyli prostě nikde, odkud by na nás mohli spadnout, spadly. Ty klíšťata byly infikovaná a právě tady z těch klíšťat infikovaných, které na nás vrchu sypaly, prý snad mají vliv na tu druhou vlnu pandemie, že jsou v nás a ten nakazíme-li se tou druhou vlnou pandemie, která teďka tady toho covidu, kde jsou ty příznaky větší, říká se tomu ta britská mutace, tak tam prý to v sobě vlastně podpoří to vlastně ty parazity v nás k tomuto dušení a je ten průběh daleko větší. To je informace, kterou jsem dneska ještě měla a ještě jsem, když jsem s vámi předtím mluvila o tom testování, tak jsem chtěla říct, že považuji za velkou nehoráznost. Lidé, my dospělí se ubráníme, ale chtějí vlastně testovat naše děti ve škole dvakrát týdně. Ty děti budou už tak jsou vystresované, budou se bát, co si to vůbec dovolujou vlastně útočit na naše děti, na naše bezbrané. To je to nejcennější, co máme, to je naše budoucnost. A tu si musíme chránit a nesmíme jim dovolit, aby jim šťourali do nosa nebo kdekoliv jinde. To prostě nesmíme. A vůbec, pokud je opravdu pravda, že tady toto budou nebo mají v zájmu studovat naše DNA, aby na nás mohli příště zaútočit cíleně přesně. Já se omlouvám, že jsem tady toto neřekla všechno najednou. Zdálo se mi, že jsem dlouhá, ale pak jsem to nevydržela a musela jsem zavolat ještě jednou.
Nevadí.
Doufám, že jste mi dobře slyšeli.
Ano, slyšeli jsme dobře a děkujeme.
Já vám přeju krásný den, krásný večer, nashledanou.
Ještě krátká reakce. Kdo začne? Vladimíra Vítová?
No, já chci říct, že můžete psát jakékoliv dotazy. na ministerstvo zdravotnictví, na ministerstvo životního prostředí, na různé instituce kvůli chemtrails a vždycky vám odpoví, jako že to je všechno v pořádku, že to je jenom od těch letadel a že vy jste vůl, když si myslíte, že to jsou nějaké podivné kondenzační ty čáry. Takových dopisů už z dotazy bylo napsáno už desítky, stovky, myslím, že jsme i kdysi publikovali na našich stránkách, takže oni to prostě nepřiznají. Za Boha to oficiálně nepřiznají. Zase je už dostatek informací, je dostatek soukromých laboratoří, kdy se tam zjišťuje, co přesně v tom spaduje, takže to je neoddiskutovatelný fakt. To, že nás chtějí oddělat, to nám říkají od rána do večera už několik let. My, když začala tahle ta kauza už v loňském roce, tak já jsem tenkrát publikovala ty informace, a nebo jsem to říkala ve Svobodném vysílači, které se týkaly Itálie. Zjišťovali jsme, že vlastně ten covid byl zaregistrován už někdy možná v roce, já nevím, před 5 nebo 10 lety, že ten patent na to měl Rothschild. Říkali jsme, jak ty světové organizace, nejen Světová zdravotnická organizace, ale Davos, jak udělali různé ty konference, jmenovalo se to ID 2020 a podobně. Takže jestli tohle někdo nechce slyšet, jestli to někdo nechce vnímat, jestli tomuhle říká konspirační teorie, tak je blázen. To není nikdo ale z našich posluchačů, ale jsou to třeba mnozí poslanci, kteří vám řeknou, no tyhle ty konspirace, to já jako říkat nebudu a podobně. Oni jsou blázni. Doslova a do písmene blázni, jestliže tohle vůbec nechtějí brát v potaz. Takže všechno, co tady bylo řečeno, prostě pravda je. Ale já nesouhlasila jsem s jedním tím posluchačem, který řekl, vylíčil tu tragickou budoucnost a že se s tím nedá nic dělat. No prostě my musíme dělat, co nám síly stačí. Nikdo jiný kromě nás to neudělá. Takže já nechci, abychom se tvářili tak, že ta smutná budoucnost je ještě je jednoznačně dána. A vždycky říkám, člověk míní, ale pánbu mění. A prostě už tím, vždyť jednotlivý atom, když se na to díváte, to je ten známý pokus, tak záleží na tom, jestli vy si myslíte, a podle toho, co vy si myslíte, tak vyjde ten matematický výpočet, jestli je to částice anebo vlna. Takže my nemůžeme přijmout to jako jo, oddělají nás tady, koupíme si všichni hroby a rovnou se tam už zaživa necháme pohřbít. Oni tohle všechno udělat chtějí, ale my máme tu moc, ještě v tuto chvíli ji máme a tu svobodnou vůli dělat aspoň to, co můžeme. Tak pojďme do toho, máme dotaz.
Ano, je tu ještě poslední volající dnešního vysílání. Hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer, Petru, u telefonu. Zdravím všechny protagonisty, všechny posluchače, nebudu dlouhej.
Děkujem.
Chtěl bych poděkovat všem diskutujícím za jejich vstup. Vážím si to velice. Chtěl bych říct, že ano, možná je cesta posílat, otravovat poslance, senátory, to jo, kdo na to má buňky, aby se stavil nějaký slušný dopis, má na to energii, prosím, ale já bych furt se přikláněl k té osvětě mezi námi. Berme významnou, úžasnou práci ANS, jejich nosnej neumící program ve formě vysílání pravidelného, poslouchejme a mezi svými přáteli, známými, šiste osvětu, nevzdávejte to, buďte aktivní, sledujte všechny možný zdroje, nenechte se zvyklat nějakýma kecama, že jsou to nějaký desinformace, to desinformace tvoří ty, který nás tady chtějí zničit, takže ještě jednou hodně energie všem, buďte aktivní, spolupracujte spolu a v rámci osvěty šiřte tyto významné věci denodenně, to sledujte a denodenně posílejte mezi lidma si ty informace. Jedině tak můžeme být silní a být připravení na to, až eventuálně přijde něco radikálnějšího z naší strany. To je všechno, děkuju všem a mějte se krásně.
Děkujeme, naslyšenou. Tak to byl opravdu poslední telefonát. Měli dnes preferenci. Mám tu celkem 9 písemných dotazů a tak všem, kteří napsali, slibuji, že předám Vladimíře Vítové a Karlu Hajsovi. Oni odpoví a odpovědi dají na stránky ANS. V tuto chvíli se komentáře Aliance národních sil blíží ke svému závěru. Já děkuji za přípravu těchto komentářů především Vladimíře Vítové a Karlu Hajsovi a poprosím je o závěrečné krátké slovo. Nejprve tedy Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla říct, že jsem viděla jeden strašně zajímavý film a chci dát v plen jednu ideu. Doufám, že neodvedu to dnešní vysílání úplně jinam, ale ráda bych ji zacitovala, protože se mi zdá důležitá a třeba to někomu z nás jako pomůže. Bylo to o dávných civilizacích, které tady byly, a otázka je, jestli jsou skutečně dávné, nebo jestli to je daleko kratší časový úsek. A tam se v závěru toho textu říkalo, znamená to tedy, že my jsme jen jakási příloha, mechanismus ochrany něčeho důležitého. Nás vytvořili na obranu území, na kterém je, a vůbec to nemusí být něco hmatatelného. Možná ochraňujeme něco takového, čeho se ani nejde dotknout, ale co je určitě velmi, velmi cenné. A je docela možné, že to je jakýsi slovanský duch, o kterém psal kdysi Alexandr Sergejevič Puškin. Konec konců, co je to duch? Ve společnosti, v níž chybí chápání pojmu pole, magnetické například, nebo záření, může být jejich ekvivalentem právě pojem duch. A já chci říct, že si myslím, že záleží na té fyzické zemi, na tom fyzickém prostoru České republiky, kde se nacházíme. Možná máme za úkol ho bránit, ale jestliže máme tento úkol, tak my máme i ochranu a sílu. Takže chci, abychom si toho byli vědomi, protože to se mi zdá velmi povzbuzující. Tolik tedy moje slovo na závěr.
Děkuji. Karel Hais.
Tak já bych chtěl říct těm, který držej tedy basu a pořád to nechtějí chápat, aby sedli na kolo a hodně jezdili, hodně běhali, aby byli hodně teda v té přírodě, protože s těma lidma už nejde nic jiného dělat. Jo, tady se dávají důkazy, co všechno v té atmosféře je, co je všechno v určitých potravinách, co je ve očkování a pořád se někdo najde, kdo je v opozici. Dobře, seš v opozici, říkáš, že to je všechno v pořádku, tak sportuj, dejchej, ať je to v tobě co nejvíc, aby si na vlastní kůži tedy poznal, jak tím sportem dneska v dnešní době, jak si se dopracoval ke zdraví. Ale já to nebudu prodlužovat. Já děkuju za to, že nás lidi poslouchají, čtěte náš web, protože my tam dáváme věci k informaci, aby lidi rozpoznali, že už je tedy, jak se říká, za minutu 12, aby se podle toho chovali. Děláme tam i nějaký návody na to chování a tak dále. To si nikde jinde nepřečtete. Takže ještě jednou díky a podpořte nás. Teď to řeknu třeba i hloupě, i finančně, protože my skutečně z vlastních zdrojů velkou politiku velmi obtížně děláme. Velmi obtížně. Jo? Takže přeju dobrou noc a šťastný život. A uvidíte, že to dotáhneme do lepších časů. Mějte se dobře všichni.
Děkuji a vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost, za otázky a připomínky. A věřím, že jste pochopili, že opravdu musíme něco udělat. Jinak budeme sedět doma. A to my přece nechceme. Stejně tak jako Helena Vondráčková. Nebudeme sedět doma. Naslyšenou. Nebudeme sedět doma. A
žádném případě.